Jeg heter Thomas J.R. Martinsen, og i likhet med 600 000 andre rundt på kloden har jeg fått den glimrende idé at verden trenger å høre mer av stemmen min. Så mye mer faktisk at jeg har gått til innkjøp av en mikrofon fra Australia, en shockmount og et stativ fra samme kontinent, og rasket til meg et par 4-liter hodetelefoner jeg hadde liggende. Og nå sitter jeg her, og det første spørsmålet som melder seg er: «Å ja, så du har tenkt å gjøre sånn som Nike foreslår, du? Just do it!» Svaret på spørsmålet er både ja og nei. Nei, et eller annet sted romsterer det ambisjoner og megalomane planer, og samtidig, ja, dette blir styrtdykking ned i ukjent havnebasseng. Kanskje kan jeg redde meg litt ved å tenke at i aller første omgang ender dette bare opp på Kirkeseterøra, der det naturlig nok vil slå ned som en bombe. Det andre spørsmålet som melder seg, ja, det kom allerede mens jeg skyflet unge vekk fra skrivebordet for å montere herligheten, det er: hva skal jeg plage disse stakkars kirkeseterøringene med? Ettersom jeg jo er forfatter, har jeg heldigvis ting liggende jeg kan lese opp. Så uten å si så mye mer, så gjør jeg nettopp det. Over og ut fra Danmark for denne gang, og på gjenhør. Jeg møtte en mann i skogen i dag, som hadde mistet kona. Først så jeg ham på avstand, så hørte jeg sagen hans. Høyt turtall, ufattelige omdreininger med kjede. Lyden av bark som ble splintret, trær som fikk banesår. Suset da stammene kom mot jorda. Lenge lot jeg ham holde på. Han sto et stykke utenfor eplelunden vår, nede i den store skogen. Det er bart på denne tiden av året, så han var tydelig. Oransje kjeledress, hjelm med visir. Og i bakgrunnen, lyden av traktoren hans som gikk på tomgang. Som sagt lot jeg ham holde på. Det er ingen grunn til å komme overraskende på en mann med motorsag. Jeg sto sammen med sønnen min på den lille skråningen som heller mot syd, nedover mot jordet og skogen som ligger bakenfor. Jeg fortalte sønnen min at der inne ser du, der står det en mann og feller trær. Ja, sa sønnen min. Jeg pekte på mannen i den oransje drakta. Etter en times tid var det tid for en pause der nede i skogen. Ikke at vi sto der en time og vegeterte, vi hadde vårt å ta oss til. Men da timen var gått, gikk vi, min sønn og jeg, over jordet hvor naboen har plantet raps. Vi tråkket over de tykke stenglene, sønnen min uten tanke for hva han gikk på. Jeg som forsøkte å trå varsomt for ikke å lage brudd på rapsstenglene. Jeg tenkte, det er lenge siden han har fått øye på oss. Det lar seg ikke gjøre å stå usett slik og jakta et annet menneske i en skog. Jeg vet ikke hva det er. Jeg tror ikke det er armbevegelser, ikke kroppen. Jeg tror det er blikket. Eller kanskje enda enklere. Øynene, de hvite i øynene våre, og pupillen som et urolig sentrum. Sønnen min snublet flere ganger. Jeg reiste ham opp, tok tak i det blå ryggstoffet på bobledressen hans, og rykket ham opp, stablet ham på beina. Han falt igjen. Denne gangen ble han liggende med vilje. Jeg kjente at det begynte å koke. Det gjør ofte det, når jeg merker at det ligger vilje bak. Jeg lot ham ikke merke med det. Skjønt, hvem vet. Vi kom frem til mannen som allerede kom oss i møte. Gjennom skogen kom han, ustøtt mellom greiner og stubber. Da han var nesten fremme ved oss, holdt han på å snuble. Jeg lurte på om han kjente den samme rusen av adrenalin da, som jeg noen ganger føler hvis jeg mister balansen. Et plutselig skyld av sinne. Det renner over, jo da, det går over. Men i øyeblikket, akkurat i den brøkdelen det står på, hvor mange av oss er klare til å drepe akkurat da? Han løftet visiret på hjelmen og gned en behansket hånd over panna. Vi nikket til hverandre, jeg så blikket hans gå ned til sønnen min. Et smil som nådde øynene før han rettet blikket opp mot meg igjen. Munnen hans rant nesten over av det ritualet som nå ventet oss. Vi fikk kjapt klarlagt hvorfor vi hver især sto der hvor vi sto. Jeg som eier av den tilstøtende gården, han som på sin side hadde en avtale med skogseieren. I fjor ble det til 230 rommeter. Dette her, sa han, og gjorde et kast med sin høyre skulder. Blir vel en 20-30 til. Det er nok å gjøre, sa han. Ja, sa jeg, det kan jeg forestille meg. Han snudde seg, slik at vi nå sto og kikket i samme retning. Vi så trærne han hadde felt, spraymerkene på de som sto for tur. Traktorlyden i bakgrunnen. Ja, jeg er alene med to barn, sa han. Han snudde seg mot meg igjen, og jeg møtte blikket hans. Min kone døde av kreft i september, sa han. Å nei, sa jeg, og kjente en trang til å bevege meg mot ham, denne voksne mannen i kjeledressen. «Kondolerer», sa jeg. «Jo, takk», sa han. «Datteren min liker å skyte», sa han. Jeg forsøkte å følge ham i tankene. «I helga er det skytterstevne, og sønnen min skulle i fødselsdagsselskap, så da fikk jeg et par timer til å gå i skogen», sa mannen. «Å, sånn», sa jeg. «Ja», sa han. «Vi pleier å være her ute. Sammen, Sebastian og jeg. Han er 8.» Han fumlet med noe i lomma. Det var mobiltelefonen. Jeg lurte på om han begynte å skrive en sms, om han ville avslutte dette møtet. Men så rakte han meg mobilen. «Se», sa han. Jeg så. Det var den samme mannen, og det som måtte være sønnen, Sebastian. Bak dem, på traktorvogna, to kopper og en termoskanne. Kakao, niste. Ensomhetens brus. Fastfrosset. Nå spurte han sønnen min hvor gammel han er. 2 år, sa sønnen min, og holdt 2 fingre opp i lufta. Jeg er snart 3 år, sa sønnen min. 3 år, ja, sa han, og nikket. 3 år. Det var februar rundt oss. Februar i de nakne trærne, og jeg tenkte at her står jeg med en mann som har grått siden september.